Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filan xabarlar gündeligi. Rusya Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýerilmeginiň öňüni baglaýar. Rusya Türkmenistanyň Hazar deňziniň üstünden çekilmeli Hazar üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulyşyny böwetleýär. Bu sözler Ukrainanın naftogaz kampanyasının yolbaşısı Andrey Kabalyov'a değişti. Yakını Ukrainanın 24 Havar kanalı Kabalyov'un sözlerini sitirlep, Rusya'nın Türkmen adının Hazar'ın üstüyle Avrupa'nın bazarlarına eksport edilmeyinin önünü bağlayanlığını haber verdi. Rusya Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasındaki deniz gaz geçiricisinin kuruluşunu bögötledi. Bu geçiricinin kömeği bilen Türkmen gazının Avrupa bazarına çıkmağına mümkünçülük olurdu deyip Ukrayna medyası naftogazın maşluğunun sözlerini sitirledi. Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında Hazar denizinden çekilmeği göz önüne tutulan gaz geçirici taslamanın üstü bilen Türkmenistan'ın tebii gazının günorta gaz koridoruna biriktirilip onun Avrupa bazarlarına iyi verilmeyi maksat edinilir. Energiya boyunca bilermeler bu taslamanın Türkmenistan'ın energiya eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmağına, şol bir wagtyň özünde Avrupa Birleşiginiň tebii gazyň üçinçiligine Rusya garaşlylygyny azaltmagyna ýardam berjekdigini aýdýarlar. Hazar ýaky döwletlerinden Rusya we Iran deňizden çekiljek geçirjiniň Kaspiň ekologiýasyna ziýan ýetirmegini alada bildirýänliklerini aýdýarlar. Beylik tarapdan 13 awgustda Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient Nokot Tomasaýty Sinopec Engineering Group Hytaý kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda Europol Air Liquid Global ENC Solutions kompaniýasynyň şeýle Edison Technologies we MMEC Mansman Europa kompaniýasynyň transhazar geçirjisini gurmagy taýýardyklaryny aýdyp çykyş edenliklerini habar berdi. Neşir agdalýan kompaniýalaryň konsorsiýumy bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Murat Geldimeredov we Türkmenistanyň prezidentiniň newtral meseleleri boýunça maslahatçysy Ýaşygeldi Kakaýewiň arasynda geçirilen duşuşukda maslahat edilenligini habar berdi. Bu habaryň ýany metbuat habarlaryna görä Air Liquid Europa kompaniýasy bu maglumaty ret edip beýanat ýaýratdy. Merkez Aziýa we energiýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier 20 awgustda Azatlyk radiosuna beren interwýusyna transhazar gaz geçirji taslamasynyň töweregine aktual meseleler barada gurrun berdi.
Russia's been doing this for a long time. It's they don't ever come out and say we're opposed to the
Russia köpden beri munu şeýdip gelýär. Ýagny transhazar gaz taslamasyna garşy çykyp gelýär. Ol gönüle biz transhazar gaz geçirjisine garşy çykýarys diýmeýär. Ýöne olar mudama daşky ekologiýa meseleleri bilen bagly aladalary gozgoýarlar diýip Panier aýtdy. Ekspertiň sözlerine görä Russiýanyň bu taslama bilen dogry ulaşmaýan ähengine çykyş etmegi, onuň guruluşyna gatnaşma isleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň töwekkülçülük sebäpli elini sowadýar. Bu ýagdaý taslama daşary ýurt investisiýalaryny çekmek mümkinçiliklerini öňüni baglaýar. Türkmenistan'ın bu proyekte maya koymacak belli zatı Panier aytti.
I personally saw it on Orient TM website, but there's been other websites.
Men Orient Nokotama saytında ve beylik haber saytlarda 3-4 tane Avrupalı ve Hıtay'ın bir kampanyasının hamalı transhazarın kuruluşu boyunca konsorsiyum dörödyenliği var adak haber hut özüm gördüm. Sonra konsorsiyuma katnaşyanlığı aydılan Fransuz Air Liquid Topor'un bu mağlumu tret ediyenliğini hem de özlerinin bu hatlardan asla haberlerinin yokluğunu aydıp Beyanat yayradan onu bilip aldık deyip Panier belledi.
Turn out to be complete fiction or nearly complete fiction.
Bu haber tutuşluğuna toslama ya da tas tutuşluğuna toslama olup çıktı. Onsoň bu ýurdu näme edip maýa goýma üçin pul harçlajak diýip Panier sözüniň üstüni ýetirdi.
Why are you going to spend money investing in this country at this point?
Ekspert hususan soňky ýyllarda Russiýanyň döwlet ýolbaşçylarynyň ýa-da ýokary dereceli resmiýetleriniň we hökümet toporlarynyň arasynda geçirilýän duşuşuklar ýygyjymlaşdygyça Türkmenistana transhazar gaz geçirji taslamasy baradaky resmi çykyşlaryň seýrekleşendigini we isleginiň adalanyny aýdýar. Oligar taslamanın quruluşunu Rus kampaniyaları orun alıp başlasa, bunun amalı aşmak mümkünçülüklerinin durmuşu geçirilecektiğini çaklayar. İran özüne qonşu yurtların daşarı devletlere enerji eksportını öz infrastrukturasının peydalanılmağını teklif ediyar. Transhazarın quruluşunu onun daşkı quruluşu yetiriyen təsirine salgılanıp gönüden gönü qarşı çıkıyar. Panyerin pikirçe Rusya Kaspi'nin ekologiya yağdayına salgılanıp Transhazarın quruluşuna qıytaklayın qarşı çıkıyar.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Mary vilayatynda jemaat hojalygy edaralaryna deýişli işgärler Mary şäherinde we onuň töweregünde arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirdiler. Geçen hepdäniň ahirinde geçirilen bu arasaçylyk işleriniň vilayata aşşabatdan geljek gödökçüler bilen baglanşyklydygyny aýdýan Adatlyk radiosynyň Marda habarçysy bu çäreleri amal etmek üçin bilim işgärlerinden pul ýygnalandygyny belleýär. Jemaat hojalygynyň işgärleri şäheriň köçelerindäki we seýilýäklerindäki haşal otlary we öňkü gülleri aýryp deregine täze gül ekdiler. İşyerler gülleri tədələmək işlerinin 1. sintabra tədə oku yılı başlanyanca tamamlanmalıdığını aydiyarlar. Oturdulan güller göğörmən qurasın onu tədədən ekmeli deyip, hopsızlık aladalar sebəpli gizliyinlik şərtində mağlumat veren havarçı 19. augusta gürrün berdi. Şəhərdə arasaçılık işlerinden başladı bilim uluğumuna deyişli idara kərxanalarda şolsandı, mekteplerde avatlayış çəriləri hem geçiriliyar. Cemaat hocalığına deyişli idara kərxanaların işyerleri mekteplerde yadı beyleki idara kerhanalarda cayların ve köçelerin caydılan yerlerini becerip beton kuyuyarlar, otoların içini renkleyerler, tezelemeli esvapları, kuralları tezeleyerler deyip, bilim işyerlerinin ve cemaat hocalığına değişli idaraların işyerlerinin ençe metfilen tövkütteş olan havarçı aittı. Havarçı Mary şehrindeki bu arasaçılık ve avatlayış işlerinin aşavattan gelecek gözövçülerle bağlanışıklıdığına, olur gelende şehirde ve bilim idaralarında ehli dağdın yolbaşçıların sözlerine göre bir kimsiz bulmalıdığını hem belledi. Şol bir wagtda ol bilim edaralarynyň ýa-da mekteplerin işgärleriniň bu arasaçylyk we awatlaýyş işlerine edilýän çykdyjylar üçin öz zähmet haklarynyň pul tölemäge mejbur edilýändigini hem aýdýar. Ortaça 3000 manat çykdyjy edilen bolsa, onu mektepde näçe işgär bolsa, şonça bölýärler. Mysal üçin mektepde 70-80 adam, şol sanda muallim, garawul, tam süpürji we bagwan işleýän bolsa, olaryň her biriniň zähmet hakynyň 50 manat pul tawşyrmaly edýärler diýip, habarçy Mary şäheriniň 14-nji orta mektebinde işleyen muallimlerin bir neçesine salgılanıp gurrun berdi. Şol bir vaqtda da marlı muallimler şeyle arasaçılık ve avatlayış işlerinin geçen yıllarda hem geçirilendiğini ve bu çareler üçün sarp edilen kuruluşuk serişlerinin gruplu enatalar tarafından üpçün edilendiğini aydiyarlar. Bizden yığınalayan pul serişlesinin nira gidiyendiği belli değil. Sebabı her yıl tədi oku yılı başlamadan ön telekeçilik bilen meşhurlanan gruplu enataların köpüsü hayır sahavet üçün boyo, çiment getirip mekteve tavşırıyarlar ya da asfalt guymalı yerleri becerip beriyerler. 1. sentyabrda geçirilen davarada şol kömök beren maşalların atları köpçülükte okulup oları minnettarlık bildiriler. Bizden yığınanan pul olsa mektep yolbaşçısının eline koşuruluyar. Yöne sonra onun nire gidiyeni belli del deyip 14. orta mektebin anonim şertte söhbetteş olan bir muallime aittı. Adatlık radyosunun yokorda gürün edilen yağdaylar var adı Mary şehrinin 14. orta mektebi ve Mary velayetinin bilim bölümü bilen havarlaşıp komentari almak oyunca eden iyidigiderli sinanşıkları hedirlikçe netice bermedi. Türkmensanın umum bilim beriyen orta mekteplerinde dürlü çareler şolsandı, prezidentin portret ve bağ ekmek üçün muallimlerden ve okuçlardan pulun yığınalyandığı barada Adatlık Radyosu vaqtal vaqtal havar verip geliyer. 16. augusta Adatlık Radyosu'nun mardak havarçısı mekteplere baydak prezidentin portretine dokument salınyan bukçaları hem de beylik esvapları satın alma üçün 11. klas okuçlardan adam başına 400 manat pul yığınalyandığını haber verdi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar günnelüginde dinleýärsiňiz. Türkmen prezidenti diýeri, onuň tutsaglary hakynda näme aýdyp bolar? Stomusy Türkmenistanyň hökmran prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hepdeläp il gözünden uçmagy onuň ölenligi hakynda gep gürlüňleriň mewzemegine sebäp bolýar, Aşgabat onuň diýerdigini suwut etmäge çagyrdy. Emma ol 12-nji awgustda gaýtadan peýda bolup regional maslahata beýemçilik edenden soň hukuk toporlary Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýitirim bolan onlar çadamyň. Soňky 2-10 ýyllykda tutsak edilelýä, suwut edilelýär görülip eşdilmedik bennileriň diýerdigini suwut etmäge çagyrýarlar. Olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagallarlaryň öňüni çekýär. Adam hukuklaryny goraýjylar bu kampaniýa 2013-nji ýylda başladylar we şondan bäri olar Türkmenistanyň türmelerine adamlaryň 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde ýitirim bolmak faktlaryny dokumentleşdirýärler. Başda bu kampaniýa onlarça işi dokumentleşdirdi. Barlakçılar, eger giten hasaplanlayan tutsağı karnınaşları ülen görüşmege ruhsat verilse ya da ölen tutsağın cesedi koz sarlarına koksurulsa, bu hakit tasdiklanılsa, öz sanuklarındaki giten tutsağların sanını kemel diyarlar. Emma giten tutsağların sanı kemel men barka odolmak gülen varlığı 2018 yılın sentyavrını, sanının sonki edek tazelenen ayını tutsağ edilir görülmedik bendilerin sanı 120 adama barıp yetti. El yeterli olan maglumatlardan görünüşüne göre, Türkmenistan'ın hükümetinin Berdimuhammedow'un dolanır şahsını adamları öz türmelerine yitirim etmek cinayetini devam ettirenliği açık aydın deyip hasabatta ediliyor. Yitirim olan tutsoglar tutsoghanı da ölüyerler ve onların oranı teyze yitirim olan tutsoglar bilen doldurluyor. Bu adamlar aydıp deyip olmayacak derecede ezir çekiyerler ve kıyına uğruyerler deyip hasabatta verileniliyor. Olaryň maskala gadalar hem öz ýakynlarynyň ykbaly hakyny hiç saat bilmeýän gyýyna görýärler. Kampaniýanyň utgaşdyrjysy we Moskwadaky Demokratik Ötüş we Adam Hukuklar Merkeziniň başlygy Yuri Ciblazze bu sanawyň gutulgysyz ýagdaýda dol derligini aýdýar. Ören ýüzlük hasaplanlaryna hem Türkmenistanyň türmelerinin içinde ýeten adamlaryň sanynyň bir näçe ýüz adamdygyny aýdyp bolar diýip Ciblazze Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Hakyk gürkezleri dokumentleştirmek ören kıyın. Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu ýagdaý baryp görmäge hem de dokumentleştirmäge halkara hökümetden aýry guramalar ýa-da BMG-niň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara gözegçilerine hem ruhsat berilmeýär diýip ol aýtdy. Türkmenistan hökümeti Birleşen Milletler Romasına, Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumasına, Beylik Yurtların hükümetlerine, Avrupa Birleşiğine hem kalp malumat veriyor deyip Ciblazze sözünü devam etti. Olar Kaysır Urtusoğun türmeden göyürlünü ve içerik sürgüne uğradılarını hakkında. Hamala karnınaşlarının onun yanına barıp görünlü varı da gurrun ediyerler deyip olay etti. Ama bu kalp malumat. Biz muni bilýär, sebäbi ol liýen adamlaryň garnaşlary bilen habarlaşýarys. Olar bize şinnem öýlerini tutsagdaky garnaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý gözlegleriň ören inçeden barlap bolýan çeşmeler şol sanyny ýitirim bolan we öňkü tutsaglaryň garnaşlarynyň Türkmenistanyň gizli türmelerinde saklanýan benileri gözi bilen gören şahslaryň gatnaşmak etadyna alınıp barylmalygyny aňladýar. Bu çeşmeler köplenç tutsoğların karnaşları ya da yurttan kaçmak başaran önkü tutsoğları olup duruyor. Keniden Türkmenistan'ın içinde olan adamlar ören uli represiye tüvokkollu gatsında galiyarlar ve gürlemekten ören korkyarlar deyip Ciblazza etti. Durmuşun ehluri prezident tarafından bir kontrollukta saklanılayan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçüyen halkara vurkozularını kimisi in aşağıdaki orunlar alıyar. Freedom House Azatlyk Uygurumosynyň esasy azatlyklar boýunça indeksini Türkmenistan Demirgal Koreýadan hem Irak orna düşdi we diňe Siriýadan öňde durýar.
Gepliyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözler Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäheriniň ýylaty birnäçe gün bäri suwsuz galýar. Adatlygyň yerli habarçylarynyň töwlerine görä şäheriniň merkezinde ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynda şeýlede şäheriniň daşyndaky ýaşaýyş nukutlarynda suw pçünçülüg ketilipdir. Türkmenbaşyda birnäçe gün bäri kadaly suw pçünçülüg ýok problema mündäme bar diýip şäheriniň döwü tutulary bäri. Meselem şäheriniň merkezinde hem çetindäki owullarda suw ýerden 9:30 töwereginde 15 minutyň dowamynda berýärdiler. Emma häzir bu da ýok diýip Adatlygyň habarçysy 22 awgustda habar berdi. Onuň söýlerine görä şäheriniň häkimetleri suwun berilmeýänliginiň sebäplerini ýylata düşündirmeýärler. Adatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenbaşy şäheriniň häkimliginden resmi maglumat almagy synanýar. Şäheriniň ýaşaýyş çaýlarynda suw pçünçüliginiň ketilmegi tatuwdaky çüýşeli suw bolan islekleri güýçlendirdi we bahalaryň ýokurlanmagyna getirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä şu günler 5 litrlik agyz suwunyň bahasy tas 2 8 manatdan 15 manada çenli ýokurlanypdyr. Türkmenistanda suw turbalarından suwun aktarylmaýanlygy sebäpli çüýşeli suw gymmatlary. Käbir ýaşaýjylar 4-5 gün bäri ýuwunmaýarlar. Ýöne en çemesi içmäge suw tapsalar kaýyl bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda onlar çyl bäri ýaşaýyş çaýlarynyň merkezleşdirilen suw pçünçüligi çäklendirilip günde birnäçe sagatyň dowamında berilýär. Suw iýdigderlik häsiýetde ketilip durýar. Munyň bilen bir wagtda da geçen ýylyň güzünde suw mukçuluğunun yatırılmağından son hekimetler ilatın su üçün tülögleri berca etme üçün basışlarını güçlendirdiler. Merkezleştirilen su üçünçülüğünün iyidigderlik kesilip durmağının fonunda yurt hekimetleri yurdun su resurslarının ilat tarafından öz baştak ulanılmağına gözökçülüğünü güçlendirdiler. May ayında Türkmenistan'ın geologiya gözökçülüğü önce devlet kulluğu yarası su skvajanlarını hatava alyanlığını məlim etdi. Täze düzgüne görä yerasty suwlardan peýdalanma üçin gurallaryň eýleri alynýan suw mukdary we hemiki düzümi ýaly ähli maglumatlary tapşyrmagy borçly. Türkmenistanda şäherleriň we owullaryň infrastrukturasynda ýylatyň agyz suwdan mukt peýdalanmagy üçin mümkinçilikler göz öňünde tutulmaýar. Ozalky döwürlerde parklarda we köçeleriň uwurlarynda yerleşen içimlik suwly çüýdürümler hem krantlar awadandaşdyryş işleriniň netijesinde ýok edilipdi. Bu ýagdaýda ýurdun ýylaty agyz suw bilen üpçünçüligini öz başdyk çözmeli bolýar. Türkmenistanyň paýtagtynda suw ýetmezçiliginiň fonunda dürli ýyllarda ýüzlerçe fontan guruldy. Täzeleriň gurulmagy ýene-de dowam etdi. Aşgabatyň fontanlary sany we gowrumy boýunça hatda Guinness rekordlar kitabyna hem girdi. Şol bir wagtda dünýä derejesinde Türkmenistan iň uly suw defitsitli ýurt hasaplanýar. Dünýä resurslar institutynyň 6 awgustda çap edilen hasabatynda Türkmenistan iň uly suw defitsitini duýan 17 ýurdun sanyna girýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radio. Habarlar günnelimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. İran Birleşen Ştatlar bilen dowam edýän gapmagarçylyklaryň fonunda dartgynlyklaryň ýokarlanýan pursatyna täze ýurt içinde ýatalan uzak aralyga ýetýän raket ulgamyny görkezdi. Prezident Hasan Rohani 22 awgustda ýurdun täze mobil ýerasman raket ulgamynyň görkezilýş dowarasynda söz söýläp, İranyň düşmanlary lokan kabul etmese biz lok esasyna jogap berip bilmerdi. Haçanny düşmanlarymyz bize garşy raket atanyna biz söz söýläp, jenap raketa, biziň ýurdumyzy we biýgüna adamlarymyzy urma, haýyş edýäris. Raket atýan jenap, mümkin bolsa düwmäni basyp raketany howada ýarlar ýalet diýip aýdyp bilmeýärsip, Rohani Tehran eden çykyşyny aýtdy. Rohani'nin tədi raketi görkezdenine sözlən sözü Tehran ilə Washington'un arasındakı söz uruşunun sonku misalı olup, yaralı konflikt ehtimallı varadakı aladaları yokorlanırıyar. Birleşen Ştatlar geçen il İran ilə dünya devletlerinin arasında 2015-ci illa bağlaşılan yadara alalaşığından çıktı ve bir yurda karşı girilen iqtisadi sanksiyaları dikeltti. Bu alalaşık İran'ın yadara programmasını cilavlamağının deregini Tehran'a karşı girilen iqtisadi sanksiyaların qoğuşatılmağını vaade veriyardı. İran'ın iqtisadiyeti nevt ve maliye pudoklarını nişana alan sanksiyalardan ulu diyan çekti. İranın nevtönümçülük işi yılgününe 300 min barrele ve ondan hem az metrere düşen olsa iktisadiyeti 6% peterli deyip Halkarı Valyuta Fondunun hesaplamalarına aydılar. Şolur vaqtta yurttaki işsizliğin derecesinin yokorlanıp 12% de barıp yetenini aydılar. Birleşen Ştatlar Koloyda Halkarı yük gemilerine edilen tapkırlayın hücumlarda İranı günahledi. Britan tankerinin tutulup saklanma olsa sevittaki ve dünya derecesindeki yük katma senagatına durnuksuzluk vekimine sarlı. Tehran bu meselede özne bildirilen ayıplamaları inkar etse Washington öz yaranlarını denizde Hormuz boğazındaki dünyanın neviz senagatının mühim geçelgesindeki yükleri korumak için bilelikteki koru ulgomunu patruller ötmeye çağırdı. Tezir raketanın Bağvar 373 ulgomunun 22. Ağustos açılışta varası İran'ın milli koronç senagatı gününe kavatlanıp kurulu. Harbi sinçiler bu raketa ulgomunu orsiyetin S-300 raket ulgomu bilen beyazlaşık sinan şu hükmünü herediyarlar. Korunmak ministri Amir Khatami devlet televizyonuna bu raketa koru ulgomunun 300 kilometreden hem uzaktaki nişanaları anıklap, 200 kilometre uzaklıktaki nişanaları hatardan çıkarıp bilyenliğini gurrun verdi. İran iyun ayında Pars aylığında Abasa'nın gözükçülük dronunu yer asman raketası bilen urup yıktı. Tehran bu dronun öz teritoriyasına girenliğine ise Birleşen Ştatları'nın halkarı hova genişliğine bolunluğuna aitti. Düşmançılık retorikasının yokorlanmağına karamazdan Tehran Washington ile kapma karşılık islemeyenliğini tasdikleyer ve Birleşen Ştatların öz karşısını ediyen hareketlerinin eskermezçiliğe baravardığına aydiyar. Pars aylığında uruş bolar mı? Men size özümüzün uruşa başlamacağımızı aydıp bilerin. Emma biz özümüzü korar deyip İran'ın Daşarı İşler Ministeri Cavad Zarif 22. Ağustos'ta Norvegiya'nın Halkarı Katnışıkları İnstitutu'na aitti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumuradi kabuldun. Demirgazık Afganistan'da cengçiler yol hareketinin hopsuzluğuna da vehim salyarlar. Şay yolları cengçiler günde deniyali kesiyarlar. Cevuzdan Mazar Şay yolunu hem cengçiler kesti. Şay yolunun en çeme yerini iskuatır yani iş maşinler bilen opuruptırlar. Akkine benderinden gelen yük ulağlarını hem cengçiler saklayar. Bu yük ulağlarının haritlarını talap alıyarlar. Türkmenistan'dan gelen yangıç yüklü ulağları hem cengçiler talayar. Yangıç yüklü ulağları yolun Şamırda Timur Türk atlı yerlerinde cengçiler saklayarlar. Yangıç yüklü tankerleri öz yanlarında alıp gidiyorlar. Tankerin yangıcını obalarda cengçiler halka satıyorlar deyip yerli ilat aydıyar. Cevuzdan Madar Şayoğlu'nun orunda kıyınçılıkların bağırdığını Cevuzdan velayetinin hakeminin orunmasarı Abdülkadir Maliye hem tasdikladı. Yollakçı katnatyan ulaklar saklayıp devlet işgarlarını cengçilerin ulaktan düşürüyandıklarını orunmasar bildirdi.
Yollakçı Madar bilen sıbığının ortası bir nesil oktan beri mazası yoksa mamur devlet olsa gidip gelecek olsa düşürme malaya o tarafının karnavalarını düşürme alınırken köp mamurlar gidip bilen yok. Çiğ payıntı var nesil yerde her gün şu motorları kaytarıp çiğ edip dağıdık gober yerken de. Onda da bana şu günlerinde bir iki gün meğer atam çiğ payıntı kapanır. Köp mamur devlet için köp kıyınca kod duyuyor.
Afganistan'a dışarı yurtlardan getirilen haritların belli bölüge akkine benderi arkayı getirilir. Afganistan'da sarp edilen yangıcın ağlabası Türkmenistan'dan geliyor. Yangıç yüklü tankerleri cengçilerin taklayanlığını Orunbasar Abdülkadir Maliye aitti. Tüccarların başına kıynayakdayların düşündüğünü Abdülkadir Maliye malum etti.
Tarihde Amerikan tanker alıp giden o şu Türkmenistan'ın genel tüccarların mahallelerinden alıp gidenler. O tankerler hem alıp gidiyor. Köp mağsat azar ve köp veriyor merdime. Eğer bu halette dursa Cavuzcan ya Fahri yap ya Serpil bunun kadar mazar dedik geliyor tüccarlar bu köp kıyınçlı kalıp atıyor. Tüccar şirin köp uludar var. Mamur devleti şirin köp uludar var. Haysi Bavattin'in hem mesitlerin köp zarabı dedi yine kümeleyi yine halka dedi ya da. Eğer tüccarları böyle batırsın tüccarların o kadar da gelmiyor. Eğer burada diğer bazı onu yapmazsan onlar için çıkıyor da tüccarları getirmez ha. Kim getirse.
Cavuzcan velayetinin etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyor. Serhat yakada da cengçiler hareket ediyorlar. Kamyab etrafına cengçilerin yeçilge diyanlığını Orunbasar Abdülkadir Maliye aydıyor. Türkmenistan bilen aralıktaki adada cengçilerin geçiyanlıklarını Maliye kurun veriyor. Türkmenistan'ın serhedine yakın da.
Ağabeyin serhatı ortada bir derya var. Berrağında da ağırlandı. Derya diye basayım kardar var. Cizirada geçiyorlar ağabey.
Jozan vilayatında xopsizlik şartları yaramazlığında qalýar. Vilayatın obalarının hemmesinde jeňçiler yerleşipdirler. Vilayatda xopsizligi üpjün etmegin yerli hökümete başartmaýanlygyny Orunbasar Abdülkadir Maliye boýun aldy. Jeňçilere garşy guruş üçin merkezi hökümetin çara görmeldigini Maliye sorady.
Endara bir emeliýet boljak diýip otyrlar, aňy görele näme bolýar inşallah bir. Hukumet bir teslim alandı, bir vilayetin elinden geleceğini işte aldı. İnşallah hem de umumi yok olsa, inşallah bir planlaştırma da bayarları bile olmuyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.